ASV ziemeļaustrumi piedzīvo neparasti skarbus laikapstākļus, kad ar lielu spēku vairākos štatos plosās vējš un sacēlies pamatīgs sniegputenis. Brīdinājumi par vētru izplatīti visai plašā reģionā, no Čikāgas līdz Ņujorkai, Jaunanglijai un pat Vašingtonai. Ņujorkā un Ņūdžersijā izsludināts ārkārtas stāvoklis, aicinot cilvēkus nepamest mājas, slēgtas skolas, iestādes un uzņēmumi. Mediji ziņo, ka palīdzības brigādes strādā ielās, lai atrastu drošu patvērumu bez pajumtniekiem. Gubernatori aicinājuši iedzīvotājus izmantot sabiedrisko transportu, norādot, ka iespējams nāksies slēgt šosejas. ASV atcelt arī vairāk tūkstoši gan vietējo, gan starptautisko avioreisu. Meteorologi brīdina, ka piemēram Ņujorkā gaisa temperatūra noslīdēs līdz mīnus 13 grādiem pēc Celsija, iespējams veidosies 10 līdz 20 centimetru bieza sniega sega, bet vēja ātrums pilsētā varētu sasniegt 56 km stundā. Mediji vēsta, ka gaidāmā stihija varētu izrādīties pamatīgs pārbaudījums jaunajam Ņujorkas mēram Bilam de Blasio, kurš amatā stājās tikai pirms pāris dienām un savulaik pats ir kritizējis savu priekšteci, Maiklu Blumbergu, kuram nācās sastapties ar līdzīgiem dabas untumiem vēl 2010. Gadā. Nedaudz līdzīgā politiski jūtīgā situācijā nonācis arī Bostonas mērs Tomas Menino, kurš pēc dažām dienām noslēdz savu 20 gadu ilgo karjeru pilsētas vadītāja amatā un medijiem paudis, ka māte daba acīm redzot vēlējusies viņam pasniegt dāvanu. Skarbo laikapstākļu skartajā reģionā veikalos ātri izpērk sniegalāpes, tas citi pat iegādājoties trīs uzreiz, kāds Connecticutas štata iedzīvotājs Hals Gejs rada organizācijai BBC teicis, ka iepriekšējā reizē līdzīgās sniega vētrās visas savas lāpstas esot salauzis. Ceļus masveidā ASV kājas ar sāli. Lielu vēju joprojām sola arī daļā Eiropas, īpaši Lielbritānijā, kur brāzmas apvienosies ar lietusgāzēm un plūdiem, rada organizācija BBC fiksējusi milzīgus viļņus Britu salu piekrastes ciematos. Vislielākās brāzmas un plūdus pēc meteorologu prognozēm piedzīvos Dienvidrietumu Anglija un Velsa, plūdus sola arī Skotijā un Ziemeļīrijā. Visspēcīgākās lietus gāzes sola tieši šodien un nedēļas nogalē. Dienesti brīdinājuši iedzīvotājus stiprā vēja laikā nepamest mājokļus un savukārt citviet gluži pretēji īpaši ūdeņu tuvumā vairākos reģionos cilvēki ir evakuēti. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.